Hebreo Kapitulo 10. Saan ananay tilintag dagiti o Diyo? Saan matapudno apagtuladan kadagiti na paypayso abambanag? Aniniwan dalaeng dagiti na inbag abambanag nga umayto? Tinawen amay datag ti isumit laeng akita ti daton. Ni kaanuman, saan nakabaulan tilintag apagbalinan ananay? Dagiti tattao nga umasidag iti Dios babaen kadagitoy adaton. Tano agpayso a maugasan ti basol kadagiti agdaydayaw iti Dios awan kuman tiriknada a nakabasol. Ket agsardeng dametten nga agidaton. No pay kasta tinawen nga ipalagip dagitoy adaton ti basol dagiti tattao. Saan nakabaulan ti dara dagiti bakaken kalding ngay katan dagiti basol. Daytoy tigapuna ngay di umayan ni Kristo dito'y lobong kinunana iti Diyos.
Di mo tarigagayan dagiti sakrifisyo kentaton ngam insaganaan na iti maysa abagi. Di ka maragsakan kadagiti taton amapuoran iti altar wenno dagiti taton amangikat kadagiti basbasun. Iti kasta, kinunak, at tuyak o Diyos ang mga ramid iti pagayatam, kas na isurat iti maipapan kanya iti libro tilinteg.
O muna, kinunana, di mo tarigagayan kundi ka maragsakan karagiti sakripisyo kundat daton ken animal ang mapuuran kundagiti daton ang mangikat karagiti basbasol. Kuna na daytoy, no pa'y maidaton amin na gitoy, kas mayan norot itilintag. Kalpasan na, kinunana, ad tuyak o Diyos, ang mga ramid iti pagayatam. Iti kasta, waswasin ti Diyos tiin muna kat isukat na, ti pa nakaidaton ni Kristo. Babaen iti pagayatan ti Diyos, nadalusan tayo iti basol tayo. Babaen iti namin pinsan, apan ang idaton ni Jesucristo iti mismo abagina. Inaldaw nga agserbi iti tunggal padi ket namin ado nga idatag na dagiti sumutlaeng akita ti daton. Ngempulos, saan nakabaulan dagitoy adaton ngay katen dagiti basol. Nupay kasta, indatag ni Kristo ti may sa adaton amay paay iti agnanayon gapo kadagiti basol. Ket kalpasan na, nagtugaw iti makanawan ti Diyos. Agur uray ita sa jay, agin ga amaparmak ti Diyos, dagiti kabusor na, ket addada iti babaen na. Ngarod, babaen iti may sa adaton, pinagbalin na anaan-anay iti amin at simpo, dagiti mapagsanto. Panaknakan mat daytoy kadatayo, ti Espiritu Santo. O muna, kunana.
Daytoy titulag nga ramidek to kadakwada. Kadagiti masakbayan nga aldaw, kuna ti Apo. Ikabil kunto dagiti linteg ko kadagiti puspusuda, ket isurat kunto dagitoy kadagiti pampanunodda.
Kunana pay,
jakto lagipinen dagiti basbasol ken kinadakesda.
Ngarod, no napakawanan dagitoy, saan na masapol ti daton amang ikat iti basol. Isot gapuna, kakabsat, nga adawaya-waya tayo asumrek asitutured iti kasasantuan adiso gapo iti daran Hesus. Inlukat na kada tayo, tibaro kanabiyag adalan alumasat iti kortina, kayat nasawen tibagina mutlaeng. May sapay, ada na indaklan apadi tayo nga agay ayuan iti balay ti Dios. Umasidag tayo nga rod iti Dios iti napudno a puso ken natalged a pamati. Wen umasidag tayo anadalos ti puso tayo nadalusan iti dakes a konsensya ken ti bagi tayo anaugasan iti nadalos a danom. Agtalina tayo nga rod anatibkar itinamnama tayo agsipod ta mapagtalkaan ti Diyos amang tong pal iti karina. Panunutan tayo no kas ano ti panagtinulong tayo iti panagayat ken ti panagaramid iti nainbag. Di tayo liwayan ti panagigimong tayo kas ararameden dagiti dadduma at addapay kuma ti panagpipinarigta tayo itata makita tayo nga umasidagan ti aldaw. No itoltuloy tayo paylaan ti agbasol, kalpasan ti panakaamuta iti podno, awanan ti uray anya adaton, amakaykat karigiti basbasol. Awanan ti maaramid tayo, no di ag uray iti nakabutbuteng apan nakaukom, kenti gumilgil ayab nga apoy, amang ikisak karigiti bumosor iti Diyos. Mapapatay nga awan asi, ti siya sinuman amang salungasing, iti linteg ni Moises. No dua wino talo a tao ti mangted iti pamaneknek, amay busor iti dayta a tao, ket masintinsyaan a nakabasol, gapo iti panagsaksida. Panunutan nyo, no kas ano ti kadagsen ti dusa ti tao, amang lalais iti anak ti Diyos. Mangumsi iti dara anang patalged, iti tulag anang ugas kinkwana. Iti basol ken agsao iti may busor, iti managparabor nga espirito. Tamo tayo ti nagkuna.
Siakto ti agibales, siakto ti agdusa.
Amo tayo no siya sinopay ti nagkuna.
Ukomento ti apo dagiti tattao na.
Nakabot-buteng ti matnag iti ima ti sibibyag a Diyos. Ngem lagi penyo ti kasasadyo iti napalabas. Kadagidi ngal daw, ado ti sinagabayo, kalpasan ti panakalawlawagyo. Ngam saan kayo anaparmek? At dadagiti chimpo analalais ka naparparigat kayo iti publiko. Nuda duma, si aayat kayo, anakipagsagaba kadagiti kasta, ti panakaidadanesda. Tanakipagrik na kayo kadagiti na ibalod. Idi nasamsam dagiti sanikwayo, inibturan nyo asiraragsak ti pukaw yo taamoyo nga adaan kay itinasaysayaat ken mataginayon asanikwa. Isot gapuna adiyo pukawen tinamnamayo tayog na tidakkel agunguna. Masapol nga agibtur kayo tapno maaramid yo ti pagayatan ti Diyos kat awatan nyo ti inkarina. Kas na ilanad itinasantuan asurat.
Iti basit langin at tiyempo, umayan dayjay umayto. Dinto agtakta, nupay kasta, agbyagto tinalinteg at tao babaen iti pamati. Ngem napagpanawan na ti pamati, saan amaragsakan ti kararwak kenkwana.
Saan tayo akas karagiti nang iwaksi iti pamati da kat napukaw da? Adaan tayo kitdi iti pamati ket may salakan ti kararwa tayo.